të nderuar dëgjues, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Albana Isufi, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni do të ndiqni. Dik Marti thot se padia për shpifje, kryeministri tha që nuk prodhon asgjë me që ai ka imunitet. Rritet numri i viktimave të trafikimit në Kosovë. Ivo Sanader thot se është viktime për ndjekjes politike. Disa ton mbetje radioaktive u bartën nga Serbia në Rusi. Obama dhe liderët botëror mirëpritën ratifikimin e marrëveshjes STAR nga ana e Senatit Amerikan. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, së pari ndjekim bllokun e lajmeve. Raportues i Këshillit të Evropës Dik Marti ka thënë se padia për shpifje e paralajmëruar ndaj tij nga ana e kryeministit Hashim Thaçi nuk do të prodhojë asgjë. Thaçi e di mirë që raportuesit e Këshillit të Evropës kanë imunitet dhe ngritja e padis në këtë rast nuk do të thotë asgjë, ka thënë Marti në një intervistë për gazetën Veçanje Novosti. Marti javën e kaluar publikoi një raport në të cilin akuzoi kryeministin Thaçi se është bos i mafias dhe se është i përfshirë në trafikimin e organeve njerëzore. Ai ka thënë se këtë çështje duhet ta ndjekin organet përgjegjëse në Kosovë, Serbisë dhe ato ndërkombëtare. Kosova dhe Shqipëria, e cila po ashtu është apostrofuar në raport, kanë kërkuar nga drejtësia ndërkombëtare që të fillojnë hetimet në të dy vendet, duke hedhur poshtë në të njëjtën kohë pretendimet se në territoret e tyre është zhvilluar tregti me organe njerëzore. Sipas një ankete të pulsit publik të UNDP-s, përgjegjës kryesor për situatën e tanishme politike të Kosovës është qeveria e pasuar nga partitë politike dhe Euleksi. Qytetarët, të pyetur për shkaktarin e krizës politike që çoi Kosovën në zgjedhje të parakoshme, kanë fajsuar njësoj të dy partnerët e koalicionit qeverisës, PDK-n dhe LDK-n. Kosovarët mendojnë se përgjegjës kryesor për gjendjen e rënd ekonomike në Kosovë është qeveria, ndërka që korporata energjetike e Kosovës është konsideruar si më e korruptuara e pasuar nga Agjencia Kosovare për Privatizim dhe nga gjykatat. Ish kryeministri i Kroacisë Ivo Sanader, që gjendet në paraburgim në Salzburg, sot përmes një videolidhje do akuzat penale për shpëlarje parash që kundër tij ka ngritur një bank nga tiranë parlamentar që po merret me aferën e bankës Hypo. Sanader ka muhuar se është i përfshirë në aferë duke thënë se në Kroaci po shkilën të drejtat e njeriut dhe se është viktime një përndjekjeje politike. Agjencia Atomike OKB-s tha se disa tonë të mbetjeve nukleare radioaktive nga një reaktor jo funksional i Serbisë janë mbartur në mënyrë të suksesshme në Rusi në një operacion të fshehtë dhe të siguruar mirë. Agjencia tha se 2.5 tonë metrik të mbetjeve kanë arritur në një objekt të sigurt në Rusi nga reaktori Vinca afër Beogradit. Në materialin e mbetur raportohet se përfshihej 13 kg uranium i pasuruar, një nivel ky i afërt për krijuar koka bërthamore. Raportohet se materiali paraqiste rrezik tepër të lartë për sigurinë. Një zjarr në një banesë në fshatin Deg në Tropoj ka shkaktuar vdekjen e dy grave të moshuara. Nga flakët kanë humbur jetën Bute Osmanaj, 92 vjeçë dhe Zoje Osmanaj, 60 vjeçë. Pjesëtarët e tjerë të familjes kanë arritur të shpëtojnë zjarrit, i cili thuhet se u shkaktua nga një shkëndijë elektrike. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni Qeveritar për Personat të Pagjetur aktualisht në ndërtesën e qeverisë së Kosovës është duke diskutuar planin e veprimit dhe punën e bërë gjatë vitit 2010. Drejtuesit e këtij komisioni thanë Radios Evropa e Lirë se gjatë këtij viti nuk ka pasur shumë të arritura për zbardhjen e fason e fatit të personave që mungojnë. Kurse përfaqësuesit e asociacionit të familjarëve të zhdukurve kanë kritikuar institucionet se nuk po ndërmarrin hapa konkret drejt zbardhjes së fatit të mbi 1800 personave të pagjetur. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Fati i mbi 1800 personave të pagjetur vazhdon të jetë i paqartë edhe 19 vjet pas luftës në Kosovë. Komisioni Qeveritar për Personat e Pagjetur vlerëson se procesi për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë vitit 2010 nuk ishte në dinamikën çfarë do duhej të ishte. Megjithatë, Preng Xhetaj, kryetari i këtij komisioni, thotë se kjo çështje vazhdon të jetë një breng si për familjarët ashtu edhe për institucionet e Kosovës.
Gjatë këtij viti janë zhvilluar shumë aktivitete në shumë drejtime. Fillimisht ka qenë çështja e zgjedhjes së problemit të mbeqjeve motore që në vërtetë ka shënuar një parim të vogël, do thot me identifikime të reja, pasaj si angazhim dhe aktivitet kanë qenë hulumtimet dhe gjetje.
Nga ana tjetër, organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe asociacionet e familjeve të të zhdukurve kanë kritikuar institucionet se nuk kanë ndërmarrë hapa konkret drejt zbardhjes së fatit të mbi 1800 personave të pagjetur. Haki Kasumi i tha Radios Evropa e Lirë se plani veprimit i miratuar në fillim të këtij viti nuk është zbatuar.
Vazhdimisht qeveritë e Kosovës po parashtrojnë çështjen e pagjetorëve si çështjen e prioritet, por ashtu nuk ka dalur në të vërtetë. Dhe plani i veprimit që është miratuar fillim të vitit që po e lëm pas, nuk është realizuar. Ne do të insistojmë që të bëhet shumë më tepër, ngasë me këtë ritëm të punës unë konsideroj se duhen jo vite, por dekada.
Kusumi gjithashtu tha se çështja e personave të zhdukur nuk ka ndryshuar vite me radhë. Sipas tij, autoritetet e vendit nuk kanë shfrytzuar të gjithë mekanizmat për këtë çështje.
Nuk është shfrytzuar as potenciali, por këtë edhe mungojnë rezultatet dhe gjendja e familjarit është vazhdimisht duke ardhur në përkeqësim.
Për kritikat e familjarëve, zoti Xheta tha se ato kanë të drejtë të dinë për fatin e me të dashurve të tyre, por kjo çështje sipas tij është e komplikuar.
Na kemi bërë të gjitha të mundshmen dhe po përpiqemi të bëjmë të gjithë të mundshmen të kërkesat e familjarëve, por jo vetëm familjarëve, por edhe kërkesat tona janë që të arrijmë në ndriçimin e fatit personat pagjetur. Por normalisht vështirësitë janë të mëdha për arsye se gjurmët e krimeve në shumë vende janë mshehtë.
Nga drejtuesit e Komisionit Qeveritar për Personat të Pagjetur u tha se do të thellohet edhe bashkëpunimi me Uleksin, Komisionin Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur, Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe partneret e tjerë me qëllim që të përshpejtohet dhe identifikimi i më shumë se 400 mbetjeve mortore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet në Kosovë thonë se trafikimi i femrave kosovare është duke shënuar rritje. Kategoria më e prekur thuhet është ajo në mes të moshës 14 dhe 17 vjeçe. Hollsi sjell kronika korrespondentes son Ariana Kasapollit.
Sipas autoriteteve të rendit në Kosovë, ka shënuar rritje trafikimi i viktimave vendore që shfrytëzohen për qëllime seksuale. Arben Paçarizi nga njësia antitrafikim në policinë e Kosovës thotë se ky fenomen ka ndryshuar për dallim nga vitet paraprake, ku kryesisht kanë qenë femrat ndërkombëtare. Ai shpjegon:
trafikimi me qenë njerëzore duhet të themi që është një fenomen i cili ndodh në Kosovë. Edhe organizimi policisë sa i përket luftimit së dukurisë është mjaft kompleks, ka ndryshuar. Edhe këtë vit kemi pasur një reorganizim të drejtorisë kundër trafikimit, e cila është avancuar dhe janë centralizuar në njësi trajanale, dhe rezultatet kanë qenë mjaft inkurajuese dhe pozitive sa i përket luftimit së dukurisë gjatë vitit.
Sipas tij, kategoria e viktimave më e prekur është 14 deri në 17 vjeçare, gjë që zoti Paçarizi konsideron si shqetësuese.
Vite fundit është një shqetësim sidomos te kategoria 14-17 vjeçare. Kjo kategori bo statistika tona numri i viktimave në këtë kategori dhe ma o ka fillu të rritet dhe një shqetësim tjetër është në vitet fundi numri i viktimave vendore është më të identifikuar është në rritje pasi që ta qujnë kemi një loj trafikimit mbrenshëm këtu të viktimave cako se targeti trafikantëve të mbrenshëm të qujnë kështu janë një kjo kategori ose është moshe cila më letë më thonë bin pre trafikantëve.
Ndryshe në Kosovë ekzistojnë disa organizata jo qeveritare që merren me trajtimin dhe rehabilitimin e viktimave të trafikimit. Bekim Ajdini, zëdhënës në organizatën ndërkombëtare për migracion, thotë se kjo organizatë gjatë tërë vitit ka zbatuar programin për trafikim, derisa në veçanti është fokusuar në ndërtimin e kapaciteteve të strehimoreve ose organizatave jo qeveritare që ofrojnë ndihmë viktimave të trafikimit.
Jomi ka vazhduar të ndihmoj edhe viktimat e trafikimit, respektivisht viktimat e huaja të trafikimit përmes projekteve dhe programeve specifike të cilat në fakt i ndihmojnë viktimat që të riadhëson në vendet prej nga kanë ardhur. Kur flasim për viktimat e huaja, gjatë vitit 2010 ne kemi arritur të asistojmë 8 viktimat e huaja.
Edhe në Gjakovë ekziston një strehimore e quajtur shtëpia e sigurt, në të cilën qëndrojnë viktimat e trafikimit. Saki Bedoli, udhëheqëse i kësaj qendre, thotë se misioni i kësaj shtëpie është që përmes programeve edukuese, mbështetjes psikosociale, juridike e shëndetësore, të kontriboj në integrimin e viktimave në jetë normale. Si pasaj, deri më tani në këtë shtëpi kanë frekuentuar 32 viktima, derisa 50% e tyre janë kthyer familjes dhe pjesa tjetër kanë vazhduar jetën e tyre të pavarur.
Punohet në rehabilitimin e rasteve, pastaj gjatë rehabilitimit fillojmë edhe ngritjen profesionale, dhe më thonë, fillon faza integrimit me një pas fazës e rehabilitimit, ose punojnë me familjen ose vazhdojmë jetavar.
Sidoqoftë autoritetet e rendit thonë se që nga viti 2001 e deri në vitin 2010 janë identifikuar gjithsej 607 viktima të trafikimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në zhvillimet botërore. Rusia, NATO, OKB dhe Japonia janë në mesin atyre që kanë mirëpritur ratifikimin nga ana e Senatit të traktatit për kontrollin e armatimit bërthamor mes SBA-s dhe Rusisë. Presidenti Obama e ka vlerësuar miratimin hap domethënës për sigurinë kombëtare. Duma ruse ndërkaq ka thënë se do ta ratifikojë traktatin të premten. Raporti dhomës së lajmeve të radios Evropa e Lirë. Liderët botëror kanë mirëpritur ratifikimin e traktatit për kontrollin e armatimit bërthamor mes SBA-s dhe Rusisë. Pas disa muajsh të debateve të nxehta dhe negociatave prapadyerve të mbyllura, të mërkurën Senati ratifikoi traktatin e ri me Rusinë, START, duke i dhënë kështu një fitore të madhe në politikën e jashtme presidentit Obama dhe një shtytje domethënse relacioneve SBA-Rusi. Senatorët votuan 71-26 në favor të marrëveshjes, e cila kërkon nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia që të reduktojnë stoqet e tyre të kokave bërthamore. Traktati po ashtu vë kufizime të reja mbi sistemet e raketave balistike dhe shoqërohet me një regjim verifikimi. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen vlerësoi se ratifikimi i paktit nga ana e SBA-s është kontribut i rëndësishëm për sigurinë euroatlantike, ndërsa sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se votimi përçon një mesazh të qartë në mbështetje të çarmatimit dhe mosprhapjes së armëve bërthamore. Japonia, vendi vetëm në botë që u godit nga bomba atomike në fund të luftës së dytë botërore, tha se lëvizja shënon përparim në përpjekjet e çarmatimit të Washingtonit dhe Moskës. Presidenti Barack Obama tha në një konferencë për gazetarë se është i kënaqur që Senati e kaloi atë që e quajti prioritetin tim kryesor të sigurisë për këtë sesion të Kongresit.
This is the most significant arms control agreement in nearly two decades and it will make us safer.
Kjo është marrëveshja më domethënse e kontrollit të armëve në pothuaj dy dekadat e fundit dhe do të na bëjë më të sigurt dhe do të reduktojë arsenalin tonë bërthamor së bashku me Rusinë. Me këtë traktat inspektorët tan do të kthehen në bazat bërthamore ruse. Pra ne do të mund jo vetëm të besojmë, por edhe të verifikojmë, tha presidenti amerikan Barack Obama pas votimit. Demokrati John Kerry, kryesues i Komitetit për Relacione me Jashtë i Senatit dhe një nga ithtarët më të zëshëm të traktatit, u tha ligjvënësve pak para votimit se vendimi i tyre do të ketë implikime globale.
Regardless of where we stand on the START treaty, this is one of those rare times in the United States Senate.
Pavarësisht se çfarë qëndrimi kemi ndaj traktatit START, ky është një nga ato momentet e rralla në Senatin Amerikan. Hira e vetme gjatë shërbimit ton këtu, kur është në dorën tonë që të sigurojmë ose rrezikojmë jetën e njerëzit në këtë planet, ka thënë Kerry. Obama dhe presidenti rus Dimitri Medvedev në shkruan në muajin prill në Prag marrëveshjen e cila zëvendëson atë të vitit 1991, e cila skadoi në dhjetor të 2009-s. Inspektorët bërthamor amerikan dhe rus nuk kanë vizituar reaktorët e njëri tjetrit për më shumë se një vit, një situatë që zyrtarët në Washington e kanë cilësuar si të rrezikshme për sigurinë kombëtare. Thellimi i ndasive partijake në Washington kuptonte se sfidat e sjella nga ligjvënësit republikan në muajt pas nënshkrimit e kthyen procesin e ratifikimit në një luftë të hidhur. Senatorët Republikan argumentonin se për shkak se traktati njeh një raport reciprok në mes të sistemeve sulmuese dhe mbrojtëse, mund të kufizoj planet amerikane për ndërtimin e mbrojës raketore amerikane, të cilën Rusia e sheh me skepticizëm. Disa republikan po ashtu shfaqen shqetësimin se traktati tërheq vëmendje nga ajo që ata thanë se është domosdoshmëri, modernizimi i arsenalit bërthamor përballë kërcënimeve që vijnë nga Irani dhe Korea Veriore. Administrata e Obamës me muaj të tërë është ballafaquar me një nga liderët republikan, senatorin John Kyle, madje ka dërguar edhe një ekip në zyrën e tij në shtetin Arizonës për ta bindur që të heqë dorë nga kundërshtimet. Shtëpia e Bardh po ashtu shpalli 85 miliard dollar tjera për modernizimin e komplekseve bërthamore të shtetit. Shtytja për ratifikim për përfshin edhe editorialet të shumta të gazetave, fjalimeve dhe letrave jo vetëm nga Obama nën presidenti Joe Biden e sekretarja Clinton, por edhe nga lideri ushtarak, ish president, ish sekretar shtetësh të mbrojtjes, si nga Partia Demokratike ashtu dhe nga ajo Republikane. 13 republikan kanë votuar pro traktatit. Kujtojmë disa nga titujt kryesor. Dick Marty thotë se padia për shpifje, kryeministri tha që nuk prodhon asgjë me që ai ka imunitet. Obama dhe liderët botëror mirëpritën ratifikimin e marrëveshjes START. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të sotëm të mesditës. Mund na dëgjoni sërish në orën 16:21. Për informacione më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Miru dëgjofshim.